samþykkt. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið, meðferð sakamála, málsmeðferð hjá endurupptökudómi, stjórnarfrumvarp, 428. mál, þingskjal 488, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtu dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breyting á lögum meðferð sakamála. Breytingarnar eru settar fram í því skyni að bregðast með skjótum hætti við niðurstöðu endurupptökudóms að dómstóllinn hafi ekki heimild til að vísa málum sem dæmt hafi verið hæstarétti fyrir tilkomu landsréttar til meðferðar og dómsuppsögu í landsrétti. Með frumvarpinu lagt til að endurupptökudómi verði veitt skýr heimild til þessa efnis. En þá rakið í greinagerð með frumvarpinu fjelst endurupptökudómur hinn 31. október síðastliðinn á að mál sem dæmt hafði verið í hæstarétti 4. febrúar 2016 skildi endurupptekið fyrir hæstarétti. Í úrskurðunum tekið fram að það falli undir endurupptökudóm sem sé sér dómstóll að taka afstöðu til þess hvort mál sem dæmt hafði verið í hæstarétti og falli sé á endurupptöku á eigi með réttu að sæta endurupptöku hjá hæstarétti sem teljist vera meginregla eða hjá landsrétti sem teljist vera undantekningarregla. Í úrskurði endurupptökudóms ennfremur vísa til þess að við túlkun á 232. grein laga meðferð sakamála sé meðal annars til þess að líta að samkvæmt 59. grein stjórnarskrárinnar verði skipan dómsvaldsins ekki ákveðin nema með lögum en ákveðin ná ekki aðeins til þess að þessum stofnunum sé komið á fót með lögum heldur einnig að þar sé mælt fyrir málsmeðferðum. Sama leiði að fyrstu málskun 70 greinar mannréttindasáttmála Evrópu. Af þessu leiði eðli málsakvæmt sem og því að undantekningarreglu sé að ræða að við skýringu ákvæðasins verði orðum þess ekki léð rýmri merking en félist í bókstaflegum skilningi þess. Lagði dómurinn til grundvallar að hefðbundin orðskýring á orðunum að nýju sýndist fela það í sér að einungis væri heimild að notast við þetta heimildarákvæði við þar aðstæður að mál hefði áður sætt meðferð og dómsuppsögu í landsrétti. Þar með gæti það ekki átt við endurupptöku mála sem hefði verið dæmt í hæstarétti án þess að hafa áður fengið meðferð fyrir landsrétti. Þá tiltók endurupptöku dómur jafnframt að af lögskýringagögnum yrði ekki ráðið að til hafi staðið að ákvæði gæti átt við þegar að mál hefðu ekki áður sætt meðferð og dómuppsögu í landsrétti. Að teknu tilliti til alls þessa lagði dómurinn þá skýringu til grundvallar að ekki væri heimilt að vísa máli til meðferðar og dómsuppsögu í landsrétti sem ekki hefði áður fengið meðferð þar heldur yrði að beita megin reglunum að endurupptekið mál væri að nýju teki fyrir mál væri að teki fyrir á ný á sama dómstól og dæmt hefði í málunum. Með dómi hæstaréttar frá 5. október síðastliðnum komst hæstaréttar aftur á móti að þeirri niðurstöðu í öðru máli sem endurupptökudómur fjelst á að endurtaka að endurupptökudómi hefði borið að miða við þar aðstæður sem endurupptökudómur lagði til grundvallar endurupptöku málsins til að nýta þá heimild sem að hann hefði samkvæmt 232. grein laga meðferð sakamála til að vísa umræddu máli til meðferðar og dómsuppsögu á nýju landsrétti. Þar sem málið hafði verið endurupptekið af þeirri ástæðu að meðferð þess fyrir hæstarétti hefði verið í ósamræmi við reglunum millilegaðljósa sönnunarfærslu yrði ekki úr því bætt nema með því að leiða endurupptöku beiðanda og vitni fyrir dóm til skýrslugjafa. Hæstarétti væri ókleift að bæta úr þessu og hefði hann heldur ekki að lögum heimild til að hnekkja að þessu leiti niðurstöðu endurupptökudóms eða vísa málunum til meðferðar hjá landsrétti. Því var óhjákvæmilegt að vísa málinu sjálfkrafa frá hæstarétti enda þjónaði meðferð þess fyrir réttinu fyrirsjáanlega engum tilgangi. Nauðsynlegt að bregðast við niðurstöðu endurupptökudóms að dómurinn hafi ekki heimild til að vísa málum sem dæmt hafi verið í hæstarétti til meðferðar og dómsuppsögu í landsrétti og veita dóminum til þess skýra heimild. Verði það ekki gert að ljóst að mál sem dæmt hafi verið í hæstarétti fyrir tilkomu landsréttar og endurupptökudómur telur að uppfylli skilyrði til endurupptöku, sökum þess að brotið hafi verið gegn reglunum millilegaðljósa sönnunarfærslu, fá ekki endurtekna málsmeðferð fyrir dómi eins og endurupptöku beiðendur eiga rétt á. Því lögð til breyting á lögum meðferð sakamála til að gefa þeim sem fá mál sitt endurupptekið tækifæri til að fá endurtekna munnlega sönnunarfærslu í málum sínum á áfrýjunarstigi. Hér eingöngu að ræða mál sem dæmd voru Hæstarétti fyrir 1. janúar 2018 en þá tók Landsréttur til starfa. Mál sem áfrýjað hafði verið til Hæstaréttar fyrir 1. janúar 2018 en höfðu ekki verið dæmd þar fyrir 1. janúar 2018 voru fengin Landsrétti til meðferðar. Hæstvirtur forseti, nauðsynlegt að bregðast skjótt við þeirri niðurstöðu eða þeirri stöðu sem komin upp og ég hef hér lýst. Mikilvægt að málið hljóti skjóta meðferð hjá Alþingi. Ég legg því til að frumvarpinu verða lokinni þessar umræðu vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamála nefndar og til annarrar umræðu.
Til máls tekur háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Arnar Þór Jónsson.
Virðulegi forseti, það mjög tíðkað nú á tímum sem kannski oftar að tala illa ríkisvaldið og segja að það svifa seint og kerfi svifa seint, en í því máli sem að hér til umfjöllunar þetta sé fyllsta ástæða til þess að hrósa hæstvirtum dómsmálaráðherra ráðuneytinu og öllum þeim sem að komið hafa að þessu máli eða undirbúningi þessa frumvarps fyrir snör handtök eftir að ljóst varð að það var komin upp pattstaða í réttarkerfinu sem þurfti að leysa. Og mér sýnist að frumvarpið sem að hér er komið fram sé til þess fallið að höggva á þennan hnút og það í stuttu máli veitir sem sagt endurupptökudómi lagaheimild til að vísa málum til Landsréttar til efnislegra meðferðar og tryggir jafnframt að eftir atvikum verði heimild að óska leyfis Hæstaréttar til að áfrýja dómi Landsréttar til Hæstaréttar. Þannig að þetta bara virkilega jákvætt skref sem að bætir úr og skýrir réttastöðu þeirra sem að þarna í hlut, þetta tekur til sakamála eins og augljóslega kemur fram í fyrirsögninni og það allir sammálum það, það verður að vera endir allar þrætur verða eiga sér einhverja endastöð og það ólíðandi og óviðunandi að mál festist í réttarkerfinu með þeim hætti sem að raunhefur borið vitni í þessum málum sem hér eru rakin í greinagerðinni og ég stið þess vegna frumvarpið heilsugar og mælist til þess að það verði afgreitt. Takk fyrir.
Já, næst, ég þarf aðeins aðtöku hvað að gerast mér næsta dagsamál. Þannig að, blik, eða forseti þarf aðeins, Nei, það ekki fleiri þessum máli. Já, fyrirgjöf, ég átti að segja það náttúrulega, afsakið, stressið. Ok, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræði lokið. Frumvarpi gengur nú til annar umræður og alls er á menntamálanefndar er engir hefur andmælum og það er samþykkt.